Ja, vel møtt til møte òg i kveld. Vi skal fortsette å be sammen. Ja, himmelske Far, takk for ditt ord. Takk for denne nåde som er så stor og så rik. Og takk for at her skal vi få leve med all vår skrøpelighet og all vår svakhet. Så skal vi likevel få lov til å leve i denne nådetilstand og i denne rikdommen. Og vi ber at du må åpne øynene våre, Herre, at vi kunne få se deg også i kveld. Late opp våre øyne, at vi kan få skue de underfulle ting i din lov. For ditt navns skyld. Amen. Ja, vi skulle prøve å stanse i 1. Johannes brev og det andre kapittelet i kveld. Og vi skal stanse ved de kjente versene som står der i begynnelsen av dette kapittelet. Vers 1 og 2. I Jesu navn. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. I går så prøvde vi å stanse med det at Jesus var en soning for våre synder. At han gjorde soning på Golgatas offeralter. Og når det står her om at han er en soning for våre synder, så er det andre også som oversetter det som et sonoffer for våre synder. Så det tangerer i grunnen inn på akkurat det samme som vi talte om i går. Men her la vi merke til at det sto ikke i avsluttet fortid. Det sto ikke at han var en soning for våre synder. Men det står i presens, i nåtid. Han er en soning for våre synder. Jesu offer på Golgata, det var en engangshandling. Og det leste vi om flere ganger i Hebreerbrevet spesielt, at det var noe som hendte én gang for alle. Det er noe som altså aldri skal gjentas. Men ut ifra dette offeret som Jesus fullbrakte på korset, går det en konstant og vedvarende virkning eller kraft. Det prøvde vi også å tale om. Og det er grunnen det samme vi leser om her, at han er en soning, et sonoffer for våre synder. Det er noe som han er vedvarende. Han står altså for Gud i vårt sted, som har tatt imot frelsen, og gjør på en måte gjeldende sitt offer, seg selv, i vårt sted. Han offret seg selv. Han var ypperste presten, og han var offerlammet. Han var den som utførte offerhandlingen, og han var samtidig den som ble offret. Og vi skal merke oss det, at når vi taler om Jesu gjerning som ypperste prest og som offerlam, som vi prøvde om å stanse ved i går kveld, så er ikke det en oppgave som er avsluttet eller fullført i den forstand. Selv om frelseshandlingen, frelsesakten om du vil, ble fullført på Golgata, så har Jesus fremdeles en tjeneste, både som ypperste prest og som sonoffer. Han var det på Golgata, og han er det i dette øyeblikk. Jeg tenkte på et vers i dag, eller et avsnitt fra Hebreerbrevet, det 8. kapittel, og fra det første vers. Og der står det sånn: En hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene, en som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. For hver ypperste prest blir innsatt for å bære fram gaver og offer. Derfor er det nødvendig at også han har noe å frembære. Det er jo viktig at vi på en måte lærer oss å skille mellom bisak og hovedsak. Det er nyttig å skille imellom. Og det kunne være mange problemer og vanskeligheter både imellom Guds barn og i verden for øvrig som hadde vært unngått hvis en bare kunne lære seg å skille mellom bisak og hovedsak, og la hovedsak være hovedsak, og de tingene som tross alt har mindre betydning, at de kunne få lov til å være bisak. Men dette med Kristus som ypperste prest, det er det vel mange troende i dag som tenker at det kan da umulig være en hovedsak. Der er de som rynker på pannen når de hører om dette og sier ja, men at det med ypperste prest, ordning og sånt, det er vel noe som er passé. Det er vel noe som hørte den gamle pakt til med offerhandlinger og sånt noe. Det kan umulig være en stor sannhet, og det kan umulig være en hovedsak i alle fall. Det må være bisak. Nei, det er ikke bisak. En hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest. Og jeg synes det er godt når Guds folk, på en, det er ingenting i skriften som er bisak i den forstand, som er uviktig. Det er det ikke. Men det er godt når Guds folk på en måte kan stå sammen om hovedsaken og være uenige om for den saks skyld. Det kan vi tåle om diverse og forskjellige ting, men vi må stå sammen om hovedsaken. Og hovedsaken, det er dette at vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene, og som gjør prestetjeneste for oss ved helligdommen, det sanne tabernakel. Der er Jesus opptatt med å gjøre sin gjerning. Og det var det vi leste om i teksten vår her. Når Jesus gjør denne tjenesten, så er det ikke ved stadig å bære fram nye offer, for det gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv. Det som Jesus nå er opptatt av, det er å bære fram seg selv for Gud, som det offer som allerede er fullbrakt. Han er i sin egen person soningen, sonofferet. For den som er frelst, så er Jesus i grunn opptatt av dette ene, å sette sin frelse i aktivitet, i funksjon for deg, og gjør gjeldende sitt offer og sin frelse. Det er det Jesus er opptatt med, og så står han for Gud i ditt sted, og det er Hebreabrevet sitt hovedtema. Det er godt å høre om Golgata-verket. Det er godt å høre om hva Jesus har gjort for at jeg skulle få nå himmelen. Men det er ikke mindre godt å høre om det som Jesus gjør vedvarende, og som han er opptatt med, nettopp av den samme grunn, for at jeg skal få lov til å nå himmelen. Det var ikke noen avslutning for Jesus etter arbeidsdagen på jord. Det var ikke sånn at han drog hjem til himmelen for å på en måte ta ferie. Det var ikke sånn. Men han, ja, det står der i Hebreerbrevet 9 at han gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Det har vært et vidunderlig godt ord for meg. Tenk, han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Altså, for å stå for Gud i mitt sted, for å representere meg og tale min sak, for å være en soning for mine synder. Og så var det ikke bare av og til han hadde denne tjenesten, og at han gikk fra og til det på en måte, men det er noe som han er opptatt av hele veien. Han er en soning for våre synder, er og vedblir å være. Det taler om en vedvarende tjeneste. Og om vi nå i begynnelsen skal stanse ved enda et par vers i Hebreerbrevet som taler om det samme, så kan vi stoppe ved det 20. kapittel og fra vers 24. Han har, igjen dette at han er vår ypperste prest, han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir det til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved dem, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Ja, jeg må si det forundrer meg, og det griper meg når jeg rett får stanser ved det. når jeg ser hvordan hele Jesu gjerning på en måte er konsentrert om dette ene, å føre syndere frelst hjem til himmelen. Hele hans liv og gjerning, det som det innretter seg mot dette ene. Han offrer seg for vår skyld. Og du, for et offer det var når han måtte gå inn under denne Guds vredesdom. Og etter dette, og når han farer til himmelen, så lever han alltid, alltid. Det som jeg ser, hvordan alltid hans tjeneste er innrettet på dette, konsentrert om det, å få føre syndere hjem til himmelen. Med skrøvelige, ynkelige syndere som ikke engang er i stand til å elske Gud av oss selv. Hva er det som gjør at han elsker oss med en sånn en kjærlighet? Det er forunderlig å stanse ved det. Vi skal tilbake igjen til 1. Johannes 2. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hva er det i grunnen Johannes skriver til oss for at vi ikke skal synde? Jo, han taler her om Jesu blod som renser fra all synd. Han taler om at han renser oss fra all urettferdighet. Og så taler han i den samme sammenhengen om Jesus som er vår rettferdighet og som taler vår sak i himmelen. Altså, han gir oss evangeliet for at vi ikke skal synde. Det er ikke lovens bud og forbud og krav han kommer med Johannes. Det er det vel mange som tenker, at skal en få bukt med synder, og skal en være i stand til å stå imot synder og djevelens angrep, så må det liksom sterkere lute enn evangeliet. Da må det liksom være lovens krav en må komme med. Men det er ikke sånn. Og da står i 1. Korinter brev 15 og vers 56, syndens kraft er loven. Det er altså loven som gir denne iboende synd som vi har kraft, autoritet. Og å prøve å bekjempe synd med loven, det er som å forsøke å slukke en brann med å skvette på litt bensin. Det er ikke bare det at det er nytteløst, men det virker direkte mot sin hensikt. Bålet bare flammer mer opp. Det er mat for flammene. Og på samme måte har det seg med loven også, faktisk. Du kan lese om det i Romerbrevet 7, når Paulus taler om dette, at begjæret hadde han ikke kjent dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet. Og det er jo psykologi også, det der vi kjenner til det der fra vårt eget liv. Og vi ser det på ungene. Du har ikke lov til å gjøre det. Og så står de og ser på det som er forbudt, og så dras de imot det. Vi hørte i går til åpning fra Titus 2 og vers 11. Guds nåde er åpenbar til frelse for alle mennesker. Den nåden altså opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verstlige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Guds nåde åpenbar til frelse og til helliggjørelse. Det er altså det samme budskap som både frelser oss og helliggjør oss. Det er ikke to forskjellige budskap, men det er det samme budskapet. Og det har vi vel også erfart som 1. Johannes 2 skriver om, når han skriver om evangeliet. Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og så står du ansikt til ansikt med fristelsen, og så tenker du nei, jeg skal ikke, jeg må ikke. Og så hører du lovens bud der i bakgrunnen, du skal ikke. Og så fester du blikket på fristelsen, og så kjenner du hvordan du dras imot det. Men du har vel også erfart at i det øyeblikk, når blikket ble rettet vekk, både fra forbudet, eller budet og fristelsen, og det ble rettet på Jesus, og det ble opptatt av han, tenk at han var en soning for deg på Golgata, og tenk at nettopp i dette øyeblikk, i fristelsens øyeblikk,
så står han for Gud i ditt sted og taler din sak og er en soning nettopp for dette fallet som du er i ferd med å begå. Har du ikke da opplevd det, at når blikket ble rettet mot han, så var det som om fristelsen mistet sitt grep, og så var du fri, og så var du fri, rett og slett, ifra fallet. Du, det evangeliet som er det eneste budskap som kan gi syndere å stå imot synd. Det er det eneste budskap. Vel kan en med en sterk vilje på en måte undertvinge ytre ting. Det kan en. Men evangeliet, det er det eneste budskapet som er i stand til å løse ifra synd. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Har tenk på det. Gud har en evangelisk barneoppdragelse. Det er ikke benektet det som det står i kirkeritualet, at han oppdrar oss for sitt rike ved kors og trengsel. Men først og sist så oppdrar han oss ved evangeliet. Det er sikkert. Og så var det for at vi ikke skulle synde. Tenk deg på det i dag, at å være frelst, det er å stå i denne stilling på en måte, der vi aldri kan slå oss til ro ved å være syndere. Det er et ideal, og det er et mål vi skal strekke oss etter. Og det gjelder ikke bare fremtiden, men det gjelder allerede her på jord. Vi skal strekke oss etter fullkommenheten. Vi skal strekke oss etter å leve det fullkomne liv i tanker, ord og gjerninger. Og vi skal strekke oss etter det allerede her på jord. Ikke det at vi kommer til å oppleve det. Ikke det at vi kommer til å nå det. For vi skal strekke oss uten det, uten illusioner. Men vi skal aldri på noe punkt slå en fredsavtale med synd. Vi skal aldri på en måte slå oss til ro ved å være syndere. Det skal vi ikke. Uten illusioner skal vi strekke oss imot fullkommenheten. Vi kommer aldri til nåde på jord, men det er vårt mål. Og Paulus, han skriver om det, ikke at jeg allerede har grepet det, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det. Jage imot fullkommenheten. Alle snubler med i så mange ting, sukker Jakob. Og det er sikkert, vi skal ha den realismen, men likevel så er det skrevet for at dere ikke skal synde. Og det betyr jo også vedvarende synd, men jeg tror også det betyr enkeltsynder. Det idealet, det målet, det fullkomne liv, som alle kom til nå her på jord, men som en dag skal nå hjemme hos Gud. Det ble et nytt liv da du fikk ta imot frelsen, og det ble også et nytt forhold til synd. Du ble frelst, ikke bare ifra syndens skyld, men du ble også frelst ut av syndens makt, ut av syndens herredømme. Du er ikke lenger en syndeslave i syndelenker. Du er Herrens frigitte, og lenken har falt av. Du er fri. Vi faller fremdeles, og det er så. Men likevel så kan vi få triumfere, som det står i Mika 7 og vers 8. Gled dere ikke over meg, mine fiender. Når jeg har falt, står jeg opp igjen. Så er det en vandring med Jesus. Til min frelse er det evangeliet som skal bli forkynt. Til min helliggjørelse skal evangeliet forkynnes. Og når jeg så faller igjen, hvis noen synder, da er det altså det samme budskapet som atter skal forkynnes. Om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Sånn stod det i den oversettelsen av som vi hadde den gamle. Og jeg synes det har vært godt for meg mange ganger å tenke på akkurat den presiseringen som der står, at om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Altså i selve syndeøyeblikket, i selve fallet, i det samme øyeblikk, der har jeg en talsmann hos Faderen som er og vedblir og ver en soning for mine synder. Det er mange som tenker som så at syndene de hober seg på en måte opp gjennom dagen, og så er det ubevisste synder, og så er det ting som en ikke ser, og så er det ting en glemmer fordi en er sløv og alt sånt. Og så ligger en der om kvelden og så ber en til Gud, så må du tilgi meg syndene mine. Og så farer det gjennom hodet kanskje ting som en har forbrutt seg med, og så ber en, Herre, tilgi meg både det jeg ser og det jeg ikke ser. Og så tenker en liksom sånn at så har syndene på en måte hopet seg opp inntil en fikk samlet seg til å bekjenne det, og så ble det ettergitt. Og så hoper det seg opp igjen til en liksom får bekjent igjen, og så er det liksom hele veien sånn. Og så er det vel også noen som har tenkt, hvordan skal det gå hvis Jesus kommer igjen i det øyeblikket når jeg faller, eller før jeg har fått bekjent? Du, det er vidunderlig å få lese det her. I selve syndeøyeblikket står du ren for Gud. Ja, enda til i det øyeblikket når bare den onde lyst var der, når du ikke engang kjente den følbare anger. Enda til i det øyeblikket er han en soning for våre synder. Det er denne kraften og virkningen ifra Jesu offer og Jesu person som konstant går ut og som renser oss ifra all synd uavlatelig, enda til i selve syndeøyeblikket. Vi ser på oss selv, og vi kan av og til føle det at det går godt også. Det er seier, og det er glede, og det er framgang. Og så kan en tenke at nå må det vel være i orden med meg. Og så er det veksler det, så blir det svakhet, og så blir det fall og nederlag. Og så tenker jeg, hvordan står det nå til? Hvordan ser jeg nå ut i Guds øyne? Og så holder vi på en måte speil opp framforbi oss selv. Og så regner vi så feil. For det er jo ikke sånn Gud tenker. Det er jo ikke sånn Gud regner. Han regner jo ikke lenger med meg i det hele tatt. Jeg er jo død. Dø med Kristus. Og det er så mange forunderlige ting i skriften som en stadig på ny undrer seg over. Og det Bibelen lærer om disse ting, det må jeg si, det er noe som jeg mest av alt undrer meg over. Og så jeg må på en måte komme tilbake til gang på gang. Men jeg føler liksom aldri jeg får se det skikkelig. Jeg får et lite glimt, men så glipper det unna igjen. Og jeg vet det at jeg har ikke engang berørt overflader i disse veldige sannhetene. Det går så på tvers og på kryss av min opplevelse og min erkjennelse. Når det står i skriften at Magne Birkedal døde med Kristus på korset for snart 2000 år siden, da er ikke det noe som er lett å gripe for meg. Jeg er dog ikke så gammel. Jeg har ikke levd så mange år. Og så regner Gud det altså sånn at jeg avgikk ved døden langfredag år 33 etter Kristi fødsel på et blodig kors på en høyde ut forbi Jerusalem. Der endte Magne Birkedal sin vei og sin vandring som synder. Der ble han korsfestet, og der ble han henrettet, og så ble han begravt etterpå. Det er ikke lett å se det og forstå det, men Gud regner sånn. Gud handler sånn i Kristus. Når han døde, så døde jeg med han. Når han ble begravt, så står det i Romerbrevet 6, at jeg ble begravet med han. Når han så forlot graven og ble oppreist, så står det enda til i skriften at jeg ble oppvakt eller oppreist med han. Og når han for til himmelen, så sier Efeserbrevet 2 og vers 6 det enda til sånn, at jeg ble oppvakt med han og satt i himmelen med ham. Da brukes ofte et navn om Jesus. Han er vår stedfortreder, blir det sagt. Og selv om kanskje det ordet ikke akkurat står i Bibelen, så er det fullt ut bibelsk i innhold, og det er et veldig godt navn. Det er en god titel på det som Jesus er. Han er vår stedfortreder, den som trådte i vårt sted. På Golgata, der er han min stedfortreder på korset. Han er den som dør min død, soner min skyld, betaler min regning. Guds vredesdom flammer ut mot Jesus, over mitt liv. Men det er Jesus som henger der. Han er min stedfortreder i sin grav. Han dør, jeg dør med han. Han er min stedfortreder i sin oppstandelse. Når han oppstår, så handler Gud i Kristus og oppreiser deg og meg med han. Han er min stedfortreder i det han farer til himmelen. Når han farer til himmelen, så tar han i Guds øyne deg med seg, du som er frelst. Og når han i dag er i himmelen og lever for Gud, ja, så står det i Skriften den samme sannhet, om det ikke er med de samme ord. Han er min stedfortreder i himmelen. Han lever mitt liv der. Han er min rettferdighet. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Her er det noe forunderligt. Her er det noe som jeg skulle ønske jeg kunne få se mer av, og kunne få gå djupere inn i dette, og kunne få se det, for jeg aner noe, men jeg aner bare litt. Jeg føler jeg får bare et glimt inn forbi. Det er så stort, det er så endelig stort, dette hvordan Gud regner. Han er min talsmann, taler min sak og er min rettferdighet. I det siste så har jeg stanset mye i Kolosserbrevet 3, der det står: er dere da oppreist med Kristus? Det samme tanken gjelder. Gud har gjort seg ferdige med Magne Birkedal, regner ikke med han lenger. Han er død og begravet, og det avslutter sak for Gud. Nå regner han med Kristus i mitt sted. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde. Og da tales det ikke fysisk, men da tales det åndelig. Den samme tanken: dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart med ham i herlighet. Mange ganger så blir det sagt: tenk så fint at mine synder er skjult med Kristus i Gud. Og det er jo ikke galt, for så vidt å si det sånn, synden er skjult. Men det er ikke syndelivet det tales om her i Kolosserbrevet 3. Når det tales om syndelivet, så står det sånn: dere er jo døde. Det er det som angår syndelivet. Og så tales det om et liv vi lever som er skjult med Kristus i Gud. Og Kristus er vårt liv. Å være frelst er på en måte å leve et dobbelt liv. Det er å leve et synligt og åpenbart liv her på jord, som verden gjør det på menneskelig vis. Og her er det synd, og her er det svakhet, og her er det nederlag. Men du lever også et skjult liv i himmelen. Og det livet, det er det Kristus som lever stedfortredende for deg, og er ditt liv. Altså, vi regner jo med hverandre, ikke sant? Vi må jo gjøre det. Vi må jo det. På rent menneskelig vis, så kjenner vi hverandre. Men Gud anser det på en annen måte. For Gud er det Kristus som er mitt liv, og det liv jeg lever på jord, Det anser Gud allerede for avsluttet og dødt med Kristus. Når Gud skal se mitt liv, så ser han ikke ned på jord for å se det liv jeg lever her. Men når Gud skal se hvordan det står til med Magne Birkedal, og hvordan liv det han lever, så ser Gud i himlen. Da ser han på sin egen sønn. Og så ser han på det hellige, rene, syndfrie livet som Jesus lever for Guds åsyn. Og så regner Gud det som ditt liv. Kristus er vårt liv. Du er død, og så er det Kristus, så er din rettferdighet. Han er en soning for våre synder. Han er. Kan du se hvordan han er opptatt av det i dette øyeblikk mens vi sitter her på møte? Og hverdagen når du går ut ifra møte, når du holder på med de daglige gjøremål, ja, enda til, som vi talte om og som det står her, enda til i selve synde øyeblikket, kan du se hvordan Jesus står for Gud i ditt sted, og så er han uavlatelig vedvarende en soning for din synd, så du er ren for Gud 24 timer. Og med Kristus som vår ypperste prest. Nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, like som han. Amen til det, så da står han med Kristus som vår ypperste prest. Nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, like som han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. Prest og mellommann. Egentlig så er det veldig mye det samme. Det er en Gud, og så er det en mellommann mellom Gud og mennesker. Menneske Kristus Jesus. Jeg har prøvd å se det for meg på så barnslig vis. Hvis jeg står her som synder, og hvis Gud står der som den hellige og rettferdige, så kan han aldri godta meg. Uansett hvor mye jeg pusser og gnikker og gnir på min kristendom, så kan Gud aldri godta meg. Synder er jeg. Synder vedblir jeg og ver. Vi er adskilt. Men så er det altså en som står mellom Gud og menneske. Mellom mannen, Jesus Kristus. Han har plassert seg imellom Gud og deg. Og når Gud skal se på meg, så ser han meg altså gjennom mellom mannen. Jesus Kristus. Han ser meg ikke direkte som den jeg er, men før han ser meg, så ser han sin egen sønn. Og så står Jesus der imellom oss og er en soning for våre synder. Det som jeg ser, det er hvordan mine synder på en måte, de går imot Jesus Kristus. Jeg får leve i lyset der, i syndenes bekjennelse og bekjempelse. Og så møter mine synder Jesus. Men de møter aldri Gud. For når mine synder møter Jesus, så er han på en måte som et levende filter, om du vil, der all min synd forsvinner, filtreres vekk. Der er dekning for det i det som Jesus har gjort. Der er ingen av mine synder som er i stand til å forsere Jesu frelserverk og frelsergjerning. Det renser fra all synd. Det opptar det alt. Og så møter mine synder Jesus, og så forsvinner det. Og så er det vekke. Gud, som står på den andre siden av Jesus, han ser aldri mine synder. For de kom aldri gjennom Jesus og han frelserverk. Nei, han ser meg gjennom Jesus, hellig, ren og rettferdig, fordi Jesus er en soning for våre synder. Og så var det ikke bare for dine, men det var for hele verden Jesus gjorde dette. Det var for hele verden han døde. Det er ikke et menneske som går omkring på jord med usona synd. Og det er derfor vi også er satt i denne tjenesten for å være med og bringe evangeliet ut til de som Jesus døde for. Og det vil si til alle mennesker. Jesus, vi vil takke deg for det, at du er en soning for våre synder, at du som er den rettferdige, du står for Gud i mitt sted, jeg som er urettferdig, og så gjelder den rettferdige i mitt sted. Takk, Jesus, for all din gjerning, og takk for det du er for meg. Ikke bare det du gjorde, men for det du i din person er for meg. At du er min rettferdighet og er mitt liv og min frelse. Ikke bare har gitt meg liv og frelse, men du er det i din egen person. Takk for det, Jesus. Amen.